Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndoso, Washington, Kutagbatachi, Amerika, Lekimazia, Itene, Kwa Singa, Tida Singa, Legoti, Amerika, Nanduti, son 1.7 FM, na Gbatachi Bangui, Ala, Ti, Kodoro, Wanda, la Kimachala, Inanduti, Banda, Tere, VOA, Afrique.com, Lasso, Bikwako, Lango, Ouse, Tinzetina, Banduru, Tingusa, Kuse, Nandoni, Balouse, Wara, lundi 2 novembre 2020, Awa, Gosinga, Tchala, na la cuisson, et Kefirme, Max, Koyawe, Dangana, Félix, et Passi, Sezembro, Ikeribu, Gerachala, Ndaliti, Pale timbo matiko bila tiki coronavirus angba la kwa chikanga ligi na iti tene isara kwa singa tiki tunga na chikozo tunga na ekwe akira na ligi ni fadenga ikikire na kwa singa tiki tunga na chikozo fadeswa sangu Sango tibe Afrika a kusala tile kehongo gerechi mandaku ti sorongo kutasiko dorosu aikega alinda na ati kapa ti mungo iriti azusu aiti degapa nandimbesu. Tatene aikegi birin la inga si azi yanga ti mungo iriti azusu. Sango afa tenegi na zingosu azi yanga ti kapa ti mungo iriti alasu aiti degapa Awakawe azu baleo kosu azambeti ndalichi mandakuti gango biatiko doro. Eke kirande na chiketengui na nduti sangusu. La kwe sango kodoro tibe Afrika tungana tangacha kodoro kwe aike sara lasu matanga ti kangangolege nandu tene ti kangangole nandu ti shonisu aike sara na terecha wagusinga waka journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Aike tatene ndu kwa tibe ndu ti gige si a zea langosu na sese ndalichi ingoti azutungana Claude Verlon gana Ghislaine Dupont awa gusinga useti dasinga RFI so afala lani yangu saki use nanduni baloko na uta na kidalo na mbageti mali. Na be Afrika nga mbeni kundu swa kebando nando seduti ti awa gusinga waka komite de protection des journalistes a tonga mbela mingi na akutasi kondoro titena la bando nando chakbaliso asara na tercha wa gusinga na be Afrika si laso angbanga chikangale nandoni. Eke gwe ande na chikete ngui chitene tatene ima tene nanduti sangusu. Zia itene kwa singa tive OA Afrique tunga natiso itene fadena zinganga ti kwa singa ti akusala ti leke onga gerecha mandaku ti soronga kutasi kodoro alinda fadeso na ti kapati mungo iri ti ala soa iti degapa ti gagbia ti kodoro ngana awa bada lezu gi na zingosu azi yanga ti kapaso birila inga sango afatene aike azu kwe unga chala baloko si azambe chawe ndali chi mandaku ti gango gbia ti kodoro ima Freeman Sipila
gi na la inga lango wako chinze tina banduro susi ndo kwa ti ANE azi yanga ti sungo irnambiti azo tundo ti tene agbubulu tertala mingi ti su irita nambiti ti degapati gagbia ti kodoro wala wabadalezo na kujulanguni ala so degapati gagbia ti kodoro agbubu teresi ala miombe asu irita nambiti bubumo tere abagigi mingi nanduti kojo molongo wala numéro 1 sous quoi il fallait tenir le aragi molongo sous la pekonu biani a qui biatiko doro fustin a conche toi dira si elle aura pas sa titene a wara molongo okosu simplice mathieu sarandi mokonzi dengonga parti fustin a conche toi dira
koto wa fangombeti fustin a conche toi dira amunambi soit mouzo ireni manda soit amunambi legue titre biga bizarre lasso dans dokoati ANE doko soit que bandou na legue ti sorongo zone kodroti ambeti tulo bizani ala yebeni amunambi reçu, récépissé, tu dépôt tes candidatures. Invité de Nazokwe, Wadingo Gapa, Foster Kanch Toadera, Akena Molongo.
Anissi Georges Doligile, Soufada Inga, Kotitene Lunga Kuluara, Kujo Molongo Sosiluara, Pasa Pepe, Lulutina Molongo Ouse, ou la candidat numéro 2.
Invité à Molongo Ouse, Moinga, Atiria, Papa, Giti Molongo, Konyon, dirait que Tamozumka Molongo, Kapamo qui gagne l'élection à paix, Simbitene Bon, Biga, Subiga, Dingo Pala, Akitiriti, Démocratie, Akinzera, Kona paix, Simbiye, Datiza,
Na popoti awa deonga paso Martin Zigili soguna irti MLPC alutitilu na molongo uta Bernard Dila ayiki mokunzi deonga patilu
bi pense akina kota emotion lambi galaso na irti mokunzi kama pogoso ti MLPC Martin Zigili itena bigambiza dossier tilu officiellement titena ifake ikoyeti tena i sub mandako so titena voilà ton a zapayeda le muna y pouvoir te tenir président Martin Zigilarga biati kotro te tenir Algérie kotro so
mingi tiamina wa deonga paninga tongana Sylvain Patassé Augustin Agou Serge Diori ngana Crépin Boligumba nga kwa su irita la biri na mbiti Crépin Boligumba so lutina molongo mbasambala abati lo tenir molongo chiloso ak miniso sinza pa vinadiko
letuna kinangia parce que azoso mabe na zapayinga ke isoire na tenir chiffre mbaso ak chiffre parfait et puis azoye football langa que Cristiano Ronaldo quoi le que Morola Kembramba donc à Ken Johnny Shin Laiga tenait il y a pas ça ici au numéro 7 so puis Alenga que lui qui déclarait candidat Chondian depuis le 27 mars
la couche langu tizingu yanga tisungu iri na mbichi so wali okwa su iri tilo tongana gati ko dro pepe atasu si zuko inga so wali uta afater tsala titene alanga ko adega patiga tongana gati ko dro ambichi so si awadionga pasu azana bileti ANE lo kitukwa na kota da fang banga wala cour constitutionnelle so ki lo venis lo ki bileti nan doni ti dans la pekoni wala tiki ambitini kapati sungo iri na mbichi so aziangani na kujo langu tinze sina banduru so ikida akikundani na langu barako ti okonzeso kujo kapati sorongwa zona bi afrika kiandi na langu balusi na mbasa balatinze tika kauka tingusa kuse na baluse so ikida Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
so wala kisara so tunayanga tisangu azwa kemala mingi na korotika egonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Afrika tungana tsui tene fadela so ke lango sundu kwa ti bendu ti gigi wa ONU amu tungana lango ti matanga ti kangango lege andu cha shoni so asa na tata wa gusinga sin andu kwa ti fango mbanga akangale nandoni wa journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes ima Jean-Louis Ignace Manengu so le ke mukunzi ti kunduso ak bandu nando seduti ti ya wa gusinga na be Afrika wa comité de protection des journalistes
Bendo tigigi ya mulango tila so titene zokwa guli tilo titene zokwa sarambeniye bangatiso lani na lango use tinze tina banduru tingu sake use nandoni bale okona uta ambena wago singa tipoto use awarakwa ake Ghislaine Dupont na Claude Verlon so afala lani na kidal asese timali si bendo tigigi ya tene amarati etonga so auzo so agweti gisango bangatito nkodra dasi tonayati koro tonga na sango akiape ake nzonya pe me auzo so si ake gisango si ake vunga sango si ndalza lanki inga yeso ake sinandoti dunia so ilfo tongana ya sinala agindanda cha zoni so siya sara yeniso a undangala mbanga chien siya sara yeniso et tongana lege jita afangwa nga ando chala keda afangwa nga ando chala anda depuis so si aita chesu akuiso jusqu'à la so beni zoni tene oko asigina ando nyape yeso atinandota pale so asina kodroti ebe Afrika mobango tene gi yeso asina yeso la si asingana mbageka na ya changu sa kyo kongbangu gumba ya nandoni bale gumba ya na omene wala nambrambra tonga so itache rigoberu bubata yanga Ambena turugwa mula pikalu na mbageti plas marabena zo. Lo waraka, lo waraka. Kumbia ye chiteri tulo. Mbi rigobe bubata nganja kui. Zwa kwa kunda nga tene nandunya pe. Raymond Dake akui. Zwa kwa inga tene nandunya pe. Camille Lepage akui. Zwa kwa inga tene nandunya pe. Elizabeth Blanche Olofio akui. Zwa kwa inga tene nandunya pe. Ferdinand Willibon akui. Zwa kwa inga tene nandunya pe. Patricia Nzenga akui. Zwa kwa inga tene nandunya pe. Desire Sayenga akui. Zwa kwa inga tene nandunya pe. René Padou akui. Zwa kwa inga tene nandunya pe. Mbangatinya. Yenya mbati gogitunga so donc ya wago singani ikigia même kondo kwenga afanga longa ba uzwa tene kondo tumbia fa kondo tumbia
so ilondo tima kifade Jean Ignace Menengu so leke mukunzi ti bumbi so ake bando nando seduti ti wago singa na be Afrika
Bata hewa na hiyo si kwa lebat mende kwa bata yetu jeni hewa kwa mtaki ya kitenye aza malezo chini na kibiri ya mbunda ibenda hewa na kwa kwa benda isi amende kwa bata yetu lako kichichara kitenye ala kasi kwa bata amanya dena deza yetu kibati kwenye na nisi hewa na lichi ajinali kwa atenga mende kwa bata
kapati kwa singati ilasu na nduti ya kusala ndende suwa wa Beafrika kisaka timu na kodoro na nduzu ngati batanasewa eke kirati malisurusu wa gusingati Felix Epasiswe Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli tindo kwa su ayani ogrimek suwa akendo kwa saki sara sabango ti ale chikobe chikodoro imalu.
Ogrimek akembeni sosiete so loketara kusala na yasi teneti yaka nangu saki use nandoni balako na umene na iza gereka kusala ni na nivoti bongi na ministère du commerce il matriculé l'autre dans la société mais dans le domaine qui yaka yeso que ça mbirimbiri na ti société ça kenyan akekwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na récolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene il maîtrisé à différentes étapes ni so kwé ninga isara lega ko na lega ti batango akeketa nyama tongana algaduru angasa ngana taba na sesesi sekia na kilometre bala kona mbrambra na niveau ti capital na legeti mbaiki eke na site niso use eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencer na lungwa nzene nzene akobe tongana carotte a aubergine so eke zana ndoti gara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tongana sola ke daso itatindi ye pasis eke na possibilité si tongana fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iye ye tongaso iye marati kobe tongaso eke na lege bien itene il livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi da bagi wala ke gosi na kodo wade
eke kamba ni na bongi mais anje na eso il prévoit c'est ne sont attaque du petit au green mec na legacy quoi yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanin à niveau du poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti centre africain tongana koko poivre donc a kaya so et que muna ce c'est bay africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je dis soir ça quoi nati yakani so a basika ke da popoli bigi
et que ça à quoi so na molenga ti kodroti ce kia ngana molenga ti kodroti ce bokele ata ma se kakoli wala wali muma boko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia ibaso atene na sese ti sekia medo vrake da e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati ake amolenge ti wali
akabe to kobela da abaseka ti be afrika so akabe da debeso da lege ti kwati yaka
mitoko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'amérique sese ti ake pendere mingi sese ti ake na mosoro mingi leti kobe kwe so ake sigi na mbe na kodro wande ake sigi na kodro ti ngu nzapa ake mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit leti kobe so mo bina sese lango use lango ota na pekoni mo baka ke sigi dasi amolenga ti kodro ti be afrika atondani ti mu kwasi yaka ngangu kwasi yaka ake zi ande na si pasi ti mosoro
so ilondo ti makifa de Jean-Flaubert Ikoli ti ndokua ti ogrimex so ikrei da becha wa mangoi ake ndokua so ake sara buze na ndo akobe ti yaka so bikoko ake langoso eke vunga sango nando aiti wanguru na Beafrika nga tilaso eke gwekozo ni kwa etima Cyril Damango solo kena litimbeni bumbi titango ndemboti maboko solo zini so irena ke G3B imalo na singati Felix Epasis Fezembro
G3B ni ake Jiba BKGS basketball Jiba ni la BKGS ake iriti amena société kusege na bongige kojo niso Jiba ni so ake groupe industriel basa makrasa so ake groupe tirayan so ake sara usine chingu wala ke kakobe supermarché et puis ala ke sara hotel nada et BKGS ake société so milalini so ikinati sécurité kojo société di sécurité na son fatigue nila ki bumbi liti si za bumbi basket la société.
Boum, ici basket son bimé en bâtien là.
Bikimbe le fouva, ni là si, ni boum, bili, qui vraiment, tu t'en as aidé à jeunesse son pratique. Parce que, Igaïba, après, il se condotit à traverser, soit à Kéchimawa, soit c'est à Menengenia, la Kimini, la Tilégué. Activité qui est d'appel, là, qui on lui intéresse à la société. Nestant, tu t'en as, ils ont lancé cette système, et bien, Itachi, parce que Japon, on a les moyens, tu t'en as, ça rend, il faut qu'il s'arrange. Avant tout, il forma Menengeni, la Tilégué, basket, la Tilégué, Johnny Condition, et bien, là aussi, la Tilégué, vie privée, là. Par exemple, la Tilégué, école, ça, scolarité, ça, là, et quand même, ça, là, qui n'a diplôme, ça, et bien, là, n'a partenaire, qui est né, n'a pas, qui t'en a là, ou à quoi, qui t'en a là, tout, vraiment, seulement, la Tilégué, ça, là.
Dans des vaisseaux, à la salle, c'est un bel club, ouais, quoi, si, à ma sécanisme.
Déjà que Bahouais, actuellement, il commençait la première participation dans le championnat 2018-2019, soit comme à Tandani, il y a un peu plus d'un mois et demi. Là, pour le moment, il promet le championnat à Kégui. Résultat, tu quoi? Ceux qui boussent à Ramengue depuis. Depuis moi, si je suis qui commençait, je ne sais pas, mais les qui tenaient vraiment compétition, ça, ils commençaient ça, c'est là, je suis vraiment à top niveau.
Ah, moi, je suis mingi, à ke, à Maseka Koli, à Maseka, wali quoi, que n'a proponi?
Pour le moment, ça, ils qui t'en a ni dina, Maseka Koli, je m'en souviens qu'ils s'arrêtent dans deux petits fonds propres là, donc ils qui commençaient, yéke. Deuxième objectif, si, à qui tenait Isa, à qui t'étais à Maseka Koli, c'est-à-dire à la soit Irala U18, donc un championnat à jeune, ça, il m'a tibada, là, il y a actuellement, ça, j'ai son petit basket, son pratiqué, là, c'est mingi. Donc, à côté de Wali, Azwa da mingi après. Par contre, à côté de Koli, Azwa da mingi, là, ça actuellement, c'est axé dans de Koli. Peut-être l'année prochaine, Japan Sara Tikin, il commence à travailler dans de Wali, quoi.
À projet, so, à Bagi, à Masika Koli, ti Batati Bangi, dans la Tingunda, quoi aussi.
À la Tingunda, quoi, à qui faire partie du projet, so, la situation, ti sécurité, naturellement, so, à des proposés, qui tenaient Tambla, qui tenaient Goui, Sara, y est, dans arrière pays après.
Tokombe, là, voilà, à la Kalenda, ti à Masika Koli, na Masika Wali, ti Béafrique, à soir, et Mayan, des Besso.
Il y a un jeune là, il doit être boum, il t'est resté, mais il change. Parce qu'il bat actuellement cette situation de fédération. Et puis, il y a ça qui passe là, il basket son trafiquant, il t'y amène. Ils ont mis joué, ballon, ils ont mis la mini codron, ils ont mis son trafiquant. Ils ont mis le quoi, t'as maté les bas, quota, codron, tout picango, wangu, tu m'en bon là. Mais là, ce sont, il bat, il t'y mine, là, c'est mingi. Et il y a ça, mais que ça, actuellement, son as, là, quoi, là, du ballon, tu basket à faire. C'est vraiment, tu as là, gars, contribué, là, que c'est un moyen, ça là, tu t'es mis, il y a basket son trafiquant, là, du comme avant. Et puis, là, un bâtiment, c'est qu'à ce comité conseil sur le but là qui tenait à Zanda la Kiri qui rappelle. Là, celui qui d'assaut, qui place, qui tenait à son pratiquant Kouaga.
Il y a un mandat de basket qui est en train de se faire. Il y a un mandat de basket qui est en train de se faire. Il y a un mandat de basket qui est en train de se faire. Il y a un mandat de basket qui est en train de se faire. Il y a un mandat de basket qui est en train de se faire. Il y a un mandat baloko na ukuna popocha la so ande ala ekilindande ya ti bumbi ti abamara ti bazubangi wa selection nationale ti awa tango nimbu ti Afrika la so kitana na kodoro wa ndenga kwe kundu ti nimbu ti nzangi wa federation ti basket atene fade lo ki gana la kwe si lo ki soronga ya tiala ande ti tene lo batambeni si lo zia ambeni na popocha la so sangwa fatena la kilundane na kodoro wa ndea eki waka awa tango nimbu tunga na nambai Geraldin ngana Steven Bea so sangwa fatene ala ou sekwe ala yo brasi ou senandoni waka 2 mètres avec waranga valence gere koyazwa so le yotulo brasi ou senandoni oku waka 2 mètres 5 nganambagi a wa tango nimbo tungana mahande paul solo lundu tulo na Canada ngana moria ke solo lundu na Côte d'Ivoire avec waranga na pupucha la dondon john dondon elize dondon eli ngana ambeni awa pikango nimbo mingi mingi ala sukwa ke lundande na kodoro wande chiga na be Afrika atasu yecha wangu soit Sigi, Gingobe, Angmanga Kete, Ndalitiso, Nanimbiswambe na Kodoro Mingi, Ndalitimbumba, Chikobe, la Chikoronavirus, Aikizilegi, na Yapungotere, na Awanguru, Titene, a Sigi, Pepe. So Titene, Tindimbiso, Adainga Pepe, Ungoti, Ala Swande, Aike Waraligi, Tatene, Chiga, na Batati Bangi, Ndalitibu Chingo, na Ti, Akapati Sorongo, Waka, Selection Su. Aike Fade, Asanguchi, Nanduchi, Aichi, Wanguru.
Shut up.
wala ki malego chilo na yati mozoko soka ona nimbeso ke tatene pechi jiga wa pikango mozoko tibe Afrika na lingo kodro na mbagiti Kamerun loke lusui ki wahalo laso na ati kwa singati nanduchi Aichi Ndara oso ta iriti dungola ke Pugaza si iriti lo taiti Ndara ke pechi jiga a fanaitene nanduchi akusala chilo tiwa pikango mozoko imalo.
Et puis déjà à ce point où après quand on me questionne depuis na cette petite affaire grâce là là ya tu so anda wa legitia comment dia que on a grandi dans le monde on de dodona la la to attendre que wa legitia comme le sud de la Sibia
la tondani ti ebela wa nga nyesi a pousola na legitia ingo bien
ya ta midi simple a de minute de temps na ti mene tout dit comme quand le monde te na la papa tu que dit comment c'est depuis étant dans ça et puis à ce temps là so tu te dit
Petit giga wa pikango mozokoti be Afrika na CCT Cameroun.
Voix de la vérité.
Kotilo benze de ma bouche tizanga na beti ya la sukwa pusunduru na ndembiso na tereti fono na tala timai na bata tibongi na ndoti 101.7 FM tatene suake gira pupusu ala lingi timai da na mbagi kala ala ti kodoro ande idanga beti so langba tala timai la kwe na ndoti banda tere voaafrica.com aike kwa singa tiza itene za itene kwa singa tida singa lego ti Amerika Tatene tunga na moye loza simon fana loza simon fana lona ya sarango aiti mwona legi ensi mwona loke duchi aike aku tatene ti ati pendere mozoko ti princesse Leoni Kangala mozoko su titene zangia na beti ala sukwe aike sala matanga ti dungo chala laso lango use tinda tina banduko I saranga beoko na la sukwe kona ati aiti ngangu na nimbiso si itene nala ngangu waka kuraje ke gigi singa kwa singa titila suwa ke guti kondani akipade na yangati singa wago singa tala firme max kwa ya wedanga na felix kwa si sezendru ke tatene fade kwa singa tiza itene za itene kwa singa tida singa le guti amerika ala maifade na bata tubangi na nduti 101.7 FM si ala tiko doro wande ala matala ina nduti banda terre tila su a unjawe inala iwartena ati anguisu aikiga
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 2 novembre 2020.